Radio Ognjišče, utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Število na novo okuženih včeraj na 1800, umrlo še 26 covidnih bolnikov.
Janša, vsaka smrt je tragična, še posebej zdaj, ko imamo cepivo, a ga ni dovolj na voljo.
Od danes nove omejitve, zlasti na področju športa, nekatere storitve se znova odpirajo.
Indonezijsko letalo, ki je po vzletu izginilo z radarjev, verjetno strmoglavilo v morje.
Evropska agencija za zdravila potrdila drugo cepivo proti COVID-19, po obravnavi še eno.
Iran prepovedal uvoz ameriških in britanskih cepiv proti koronavirusu.
Vreme, popoldne spet pooblačitve. Jutri bo večinoma oblačno, na jugu rahel sneg.
Dobar dan želimo, z vami smo urednik Tone Gorjup, tehnik Miha Močnik, voditeljica Nataša Ličan. Pri nas so včeraj ob dobrih 13.000 PCR in hitrih testih potrdili 1843 okuženih s koronavirusom. Umrlo je 26 covidnih bolnikov. V bolnišnicah so zdravili 1143 bolnikov s covidom. Intenzivno nego jih je potrebovalo 194. Delež pozitivnih PCR testov je znašal dobrih 28%. Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje imamo trenutno 24.000 aktivnih okuženih. V zadnjih 14 dneh so potrdili 1150 primerov okužbe na 100.000 prebivalcev Slovenije. Povprečje potrjenih primerov v zadnjih 7 dneh pa presega 2000. Epidemiološka slika je še vedno najslabša v Posavju. Po odločitvi vlade se danes lahko odprejo nekatere nove dejavnosti, ki so po njeni oceni nujno potrebne za zagotavljanje osnovnih potreb ali so pomembne za zagotavljanje varnosti in zdravja. Obenem je vlada postavila nekaj novih omejitev. Tone Gorjup.
Od danes so dovoljene geodetske storitve, storitve čistilnih servisov, medicinska pedikura in gradbena dela, pri katerih ni stika s potrošniki. Nenujne trgovine in storitve medtem ostajajo zaprte še naprej. Že včeraj so morali naprave na smučiščih ustaviti žičničarji, danes se zapirajo tudi muzeji in galerije. Knjižnice ostajajo odprte, a le v prevzemu naprej pripravljenega gradiva na zunanjem prevzemnem mestu. Vnovič je začasno omejeno izvajanje športnih programov v državi. Treningi so dovoljeni le vrhunskim poklicnim in reprezentančnim športnikom v kategorijah kadetov in mladincev ter registriranim športnikom, ki se lahko udeležujejo tudi določenih športnih tekmovanj. Omejena je tudi rekreacija. Ta je dovoljena le, če jo izvaja posameznik ali osebe iz skupnega gospodinstva na prostem oziroma odprtih javnih krajih. Ob tem je še naprej dovoljeno prehajanje med občinami znotraj statistične regije, kjer imajo posamezniki prebivališče.
Od danes je za zajezitev epidemije vnovič začasno omejeno izvajanje športnih programov v državi. Treningi so dovoljeni le vrhunskim, poklicnim in reprezentančnim športnikom v kategorijah kadetov in mladincev ter registriranim športnikom, ki se lahko udeležujejo tudi določenih športnih tekmovanj. Omejena je tudi rekreacija. Ta je dovoljena le, če jo izvaja posameznik ali osebe iz skupnega gospodinstva na prostem oziroma odprtih javnih krajih. Ob tem je še naprej dovoljeno prehajanje med občinami znotraj statistične regije, kot smo slišali Toneta Gorjupa, kjer imajo posamezniki prebivališče. Fitnesi in ostali podobni objekti so za rekreacijo zaprti, kot že od včeraj tudi smučišča. Vlada je pretekli četrtek sklenila, da je od danes mogoče prehajati mejne prehode in kontrolne točke tako z negativnimi PCR kot negativnimi hitrimi antigenskimi testi. Kaj morate pri tem še vedeti v prispevku Silvestre Sadar?
Hitri antigenski test mora biti opravljen v državah članicah Evropske unije oziroma šengenskega območja, je povedal notranji minister Aleš Hojs.
Torej, v konkretno bodi si na Hrvaškem, v Avstriji, Italiji.
PCR test je lahko opravljen v tretjih državah.
V tistih laboratorijih oziroma v tistih inštitucijah, ki bodo oziroma ki so nekoč bile javno objavljene na spletnih straneh Nacionalnega inštituta. Torej gre za nekaj teh laboratorijev tako v Srbiji kot v Bosni, govorim seveda v tistih državah, ki so morda bolj zanimive za ljudi, ki prihajajo v našo državo.
Spremembe odloka tako ukinjajo izvajanje hitrih testov na mejnih kontrolnih točkah, ki jih je država izvajala v času od Božiča. Kdor na meji ne bo izkazal negativnega testa, bo moral v karanteno. Po 5 dneh jo bodo z negativnim testom lahko prekinili tako državljani kot tisti z začasnim ali stalnim prebivališčem pri nas. Kaj pa, če bi želeli vi sami obiskati sosednjo državo? Za vstop v Avstrijo velja obveznost nastopa 10-dnevne karantene, ki jo lahko zaključite ob predložitvi negativnega testa, ki je lahko opravljen najprej 5. dan po njenem nastopu. Stroške testa morate poravnati sami. Za vstop na Hrvaško pa morate predložiti negativni PCR test, ki ni starejši od 48 ur, ali ga opraviti po vstopu v državo in se samo izolirati do prejetja negativnega testa, beremo na straneh veleposlaništev obeh držav.
V minulih tednih je bilo večkrat slišati polemike o tem, zakaj v Sloveniji umre tako veliko bolnikov s COVID-19. Predsednik vlade Janez Janša je na včerajšnji novinarski konferenci skupaj s prvakoma NSI in SMC Matejem Toninom in Zdravkom Počivavškom opozoril, da je eden od razlogov tudi ta, da ima Slovenija 8. najstarejše prebivalstvo na svetu. Prispevek Alena Salihoviča.
V javnosti precej odmeva vprašanje visoke smrtnosti zaradi COVID-19 v Sloveniji. Številke so v primerjavi s pomladnim obdobjem drastično visoke, kljub temu je stanje takšno, da vzbuja veliko zaskrbljenost. Zato je vlada Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje naročila primerjavo smrtnosti med lanskim letom in preteklim 5-letnim obdobjem, je včeraj dejal Janša in glede smrtnosti naštel 3 razloge.
Prvi vzrok je visoko število okužb. Po statistiki od visokega števila okužb dobimo določen odstotek teh, ki zbolijo in od tega jih gre določen odstotek na intenzivno terapijo in žal določen del teh potem ne preživi. Zdaj, vsaka smrt je tragična, še posebej zdaj, ko imamo cepivo, ko je cepivo tukaj, pa ga ni dovolj na razpolago in ko se ve, da če bi ga bilo več, pa že prej, bi lahko to zaustavili. Vsak dan življenja je pač dragocenost v naši civilizaciji in kulturi in tudi zaradi tega te številke, ki kažejo število okužb, poglejte, za temi številkami so ljudje.
Kot drugi razlog je navedel, da ima Slovenija 8. najstarejše prebivalstvo na svetu.
V zadnjih 15 letih je naša povprečna starost šla rapidno gor. Hkrati v zadnjih 15 letih, in to je 3. razlog za visoko število presežnih smrti, nismo zgradili niti ene negovalne bolnišnice, niti enega doma za ostarele.
Meni predsednik vlade Janez Janša, po njegovih besedah bi morala imeti Slovenija v vsaki regiji 1 negovalno bolnišnico.
Dolgotrajna oskrba starejših je bila dolgo časa politična fraza, ne naredila se ni pa praktično popolnoma nič v zadnjih 15 letih.
Je še dejal premier in dodal poziv k potrpežljivosti v naslednjih tednih.
Bili najbolj veseli, če bi lahko rekli, glejte, konec bo, naslednji teden gredo otroci v vrtec, pa v šole, lahko samo spet družili, naredili zborovanje, proteste zaradi mene, karkoli, samo da je tega te more konec, ampak nismo še tam, treba bo še malo potrpeti. Jaz mislim, da to zmoremo, ker druge alternative tudi ni. Enostavno lahko z skupnimi napori te številke znižamo, začenjamo postopno odpravljati omejitvene ukrepe in začenjati normalno življenje. Lahko pa se obnašamo nonšalantno in pa čakamo, da bo precepljenost ustavila epidemijo, ampak v tem primeru bomo v tej situaciji do aprila.
Je bil jasen predsednik vlade Janez Janša.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še
Venezuelski predsednik Maduro po spornih decembrskih volitvah prevzel še parlament.
Tudi letos srečanje Frančiškove družine obeh goric ob jaslicah, a prek Zuma.
Šport, na tretjem smuku sezone, prva Sofija Gorđa, Ilka Štuhec šesta.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni, promet po slovenskih cestah v glavnem povsod poteka tekoče. Tam nekje do 30 minut se občasno počaka na mejnem prehodu Gruškovje za vstop v Slovenijo in sicer je čakalna doba za osebna vozila. Zaradi burje pa je na hitri cesti med Ajdovščino in Nanosom promet prepovedan za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami, ki so lažja od 8 ton. Cesta čez Vršič pa je zaradi snežnih razmer zaprta. Vozite previdno in strpno, predvsem pa preživite kar se da lep in miren dan. Za Radio Ognjišče, Barbara Janežič.
Ura je zdaj 15 in 11 minut. V minulem tednu je bilo v Evropski uniji potrjeno še cepivo Moderne v boju proti COVID-19. Gre za cepivo podjetja Moderne, ki se tako kot cepivo Pfizerja in Biotheka že uporablja. Dr. Roman Jerala z Kemijskega inštituta verjame, da bo naslednje odobreno cepivo od AstraZeneca.
Torej, prvo cepivo, ki bo zelo verjetno prišlo, bo verjetno od AstraZeneca. Odobrili so jo že v treh državah, torej Velika Britanija, Indija, Argentina. Evropska agencija za zdravila še razpravlja o tem. Mislim, da so, nimam podatkov, ampak mislim, da so ponovili nekatere študije in so pokazali, da je boljše. S tem cepivom je bilo nekaj, mogoče recimo temu nerodnosti, no? Tako da je potekalo več testov istočasno, potem so združevali te rezultate, tako da rezultati niso tako jasni. Nedvomno je, da cepivo deluje, torej da je učinkovito, rezultati številke kažejo, da je nekoliko manj učinkovito.
Profesor na Fakulteti za farmacijo dr. Tomaž Bratkovič pa je o cepivih, ki naj bi še sledila, povedal.
Tudi cepivo podjetja Janssen, se pravi, gre za tako imenovano vektorsko cepivo, kjer uporabijo en s povzročiteljem COVID-19 nepovezan virus, ki se ni sposoben pomnoževati v naših celicah, ampak služi zgolj kot nekakšen dostavni sistem, ne, ki unese informacijo za sintezo beljakovine, ki je značilna za povzročitelja COVID-19 v naše celice. Sprav, deluje zelo podobno kot cepivo na osnovi mRNA. Potem so pa tukaj še tako imenovana rekombinantna proteinska cepiva, recimo podjetji Sanofi in GlaxoSmithKline, pa še eno tako je recimo Novavax. Ta bodo verjetno odobrena nekoliko kasneje.
Več evropskih držav se je zaradi porasta okuženih s koronavirusom odločilo zaostriti ukrepe za omejitev širjenja. Danska svari predvsem potovanje v tujino in zaostruje pogoje za vstop v državo. Zato se je odločila tudi Grčija, ki obenem podaljšuje niz omejitvenih ukrepov. Cipr jutri uvaja drugo ustavitev javnega življenja. Italija znova prehaja na delitev dežel na različno obarvana območja, ki seboj prinašajo različne stopnje omejitev. Severne dežele Emilija Romanja, Lombardija in Benečija, tudi Sicilija in Kalabrija na jugu, bodo od ponedeljka obarvane oranžno, medtem ko bo preostanek države obarvan rumeno. Obenem so do 15. januarja prepovedana potovanja med deželami. Iranski vrhovni voditelj Ajatola Ali Hamenej je včeraj sporočil, da je prepovedan uvoz cepiv proti COVID-19, proizvedenih v Združenih državah Amerike in Veliki Britaniji. Ta cepiva so po njegovem povsem nevredna zaupanja in obstaja možnost, da bi želeli ti državi okužiti druge. Dodal je še, da tuja podjetja ne bodo smela svojih cepiv testirati na Irancih. V Indoneziji so sredi dneva po krajevnem času po vzletu z letališča v Džakarti izgubili stik s potniškim letalom, ki ga upravlja domači nizkocenovni prevoznik. Na njem naj bi bilo 62 ljudi, od tega 56 potnikov, med njimi 7 otrok in 6 članov posadke. Letalo je poletelo proti otoku Borneo. Po 10 minutah je na hitro izgubilo višino, zatem pa izginilo z radarskih zaslonov. Iskalno-reševalna akcija je v teku, a predvidevajo, da je letalo strmoglavilo v morje. V preteklem tednu je socialistična stranka venezuelskega diktatorja Nicolasa Madure prevzela nadzor še nad zadnjim demokratičnim organom v tej gospodarsko in socialno obuboženi državi, nad parlamentom. Oblast si je Maduro dodatno utrdil z decembrskimi parlamentarnimi volitvami, ki pa jih je bojkotiralo 70% volivcev, tudi opozicija. Petra Stoper pojasnjuje.
Poslanci zvesti Maduru so v torek v Karakasu začeli petletni mandat tudi tako, da so na stene znova pritrdili portret Huga Chaveza. Predsednik parlamenta Jorge Rodriguez je napovedal, da bodo iz poslopja odstranili vse sledi prejšnjih poslancev. A tako opozicija pod vodstvom Juana Guaidoja kot številne države na čelu ZDA ne priznavajo decembrskih volitev zrežiranih pod taktirko Madure. Tudi udeležba je bila zelo nizka, komaj 30-odstotna. Čeprav je Maduro zdaj poleg vlade, vojske in sodišč prevzel še parlament, se Guaido ne vda. Odzvala se je tudi Evropska unija, ki obžaluje, da je parlament začel mandat na podlagi nedemokratičnih volitev. Govorec Evropske komisije Peter Stano. Evropska unija ne priznava novega sklica parlamenta, bo pa z namenom vrnitve demokracije in izvedbe verodostojnih volitev ohranila sodelovanje z vsemi političnimi in civilno-družbenimi akterji, vključno z Guaidojem in drugimi poslanci, ki so bili izvoljeni na volitvah leta 2015. Takrat so bile namreč zadnje volitve, na katerih je bila Venezuelcem omogočena svoboda izražanja. So povedali v Bruslju. Evropska komisija bo še naprej spremljala dogajanje v Venezueli in bo o nadaljnem odzivanju na razmere razpravljala v naslednjih dneh in tednih.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Da levici ne bo uspelo zrušiti trenutne vlade, je prepričan teolog in filozof dr. Janez Juhant. V tako imenovani koaliciji KUL vidi problem v tem, da nimajo pravega vsebinskega poudarka. V Erjavcu pa, da nima podpore svoje lastne poslanske skupine. Prispevek Tanje Dominko.
Dr. Janez Juhant je v ponedeljkovi oddaji Spoznanje več, predsodek manj kritično ocenil trenutno politično dogajanje, zlasti v luči prizadevanj rušenja oblasti.
Poskus ne sodi v normalne politične razmere, ampak je pravzaprav delovanje, ki je naperjeno zoper ljudstvo in mislim, da bi moral tudi slovenski narod to polagoma spregledati in na nek način to tudi je. In zato seveda tudi mislim, da taki poskusi nimajo kakšne posebne uspešnosti.
Tudi v tistem, ki se postavlja na čelo koalicije, vidi problem.
Problem Karla Erjavca je seveda, da se na vsak način poskuša, ne vem, ali svojega ali pa tudi iz kakšne druge podpore uveljaviti na oblasti, kar je počel vsa leta pravzaprav doslej. Mislim pa, da je pomembna vedno poslanska skupina, ki daje glasove v parlamentu in mislim, da so tudi ti glasovi nekako postajali vedno bolj avtonomni in predvsem, da so to tudi glasovi volivcev. To je tisto in recimo, če Karl Erjavec ni dobil glasu volivcev, kako mora on potem prisiliti svoje poslance. In mislim, da je to tudi izjemno pomembno za prihodnost Slovenije, da se poslanci vedno bolj zavedajo, da so svojim glasovi, ki so jih dobili na volitvah, zavezani volivcem.
Vsaka nova politična skupina, ki se skuša povzpeti na oblast, mora imeti nek program. Koalicija KUL ga nima, želi si le priti na oblast.
Nimajo kaj kvalitetnega pokazati, kajti vsaka koalicija, ki se predstavi, da bi nekaj naredila, mora potem tudi imeti ustrezno stvarno osnovo. V teh letih, že ko je bila, so bili stranke, ki so sestavni del tega, te združbe, če tako rečem, niso upravile svojega dela v rednem delu, ko so bili na oblasti. Kako bo človek pričakoval, da bodo zdaj kaj pametnega naredili? Ker glavno vprašanje vsake koalicije je, da postavi vsebinske prioritete, ki bodo tudi narodu prinesle ustrezne rezultate.
Je v oddaji še dejal dr. Janez Juhant. Oddajo Spoznanje več, predsodek manj najdete tudi v audioarhivu.
Vlada je včeraj sprejela sklep o začasnem prenehanju teka rokov za uveljavljanje pravic strank v sodnih postopkih določenih z zakonom. Predsednik Vrhovnega sodišča je ocenil, da epidemiološke razmere še ne omogočajo delovanje sodišču v polnem obsegu. Delovanje sodišč na ta način je podaljšano do 31. januarja. Z novim davčnim letom se začenja tudi sezona oddajanja napovedi za odmero davkov. Napovedi za odmero dohodnine zavezancem ni treba vlagati že več let, kar pa ne velja za vrsto drugih prihodkov. V prihodnjih tednih bo tako treba prijaviti prihodke od najemnin, prav tako lani prejete obresti in ustvarjene kapitalske dobičke. Bratstvi Frančiškovega svetnega reda Gorica in Kostanjevica Nova Gorica pripravljata tradicionalno bratsko srečanje ob jaslicah, ki bo letos preko spletne aplikacije Zoom. O temi gradnja mostov med Frančiškovimi brati, korak nazaj v prihodnost, bo govoril pater Janez Šamprl iz Asizija. Kustos Svete dežele, pater Francesco Paton, pa bo spregovoril o bratstvu v Sveti deželi. Navzočnost je potrdil tudi goriški nadškof Carlo Redeli. Srečanje se bo začelo danes ob 17. uri preko Zuma. Povezavo najdete na naslovu ofs.si.
Športno bogato soboto začenjamo s smukom alpskih smučark v Sant Antonu. Zmagala je Italijanka Sofia Gorgia, ki je bila razred zase, saj je imela 96 stotink sekunde prednosti pred Avstrijko Tamaro Tipler. Ilka Štuhec je tretji smuk po vrsti končala v najhitrejši deseterici na šestem mestu. Maruša Ferk je bila 32. Francoz Alexis Pantereau je v 24 urah dobil še drugi veleslalom na eni najzahtevnejših prog svetovnega pokala v Adelbodnu. Drugo mesto je osvojil Hrvat Filip Zupčič. Štefan Hadalin je tekmo končal na 29. mestu. Šprint v dolini Fieme ni prinesel želene uvrstitve Anamarije Lampič, ki je imela najvišje cilje. V prvi polfinalni skupini je po fotofinišu osvojila le peto mesto in ostala brez pričakovanega finala ter boja za zmago v sedmi etapi Tour de Skija 2021. Norveška biatlonka Tiril Ekhof je v nemškem Oberhofu danes ubranila prvo mesto z včerajšnjega sprinta in dobila tudi zasledovanje. Na isti progi se zdaj merijo še fantje, med njimi Jakov Fak. Tim Mastnak je v kvalifikacijah paralelnega veleslaloma za svetovni pokal v švicarskem Skolu zasedel prvo mesto. V izločilne boje, ki se v teku, se je uvrstil tudi Žan Košir, ki je bil 12. Potem, ko se je slovenska teniška igralka Tamara Zidanšek na turnirju v Abu Dhabiju v Združenih arabskih emiratih med posameznicami uvrstila osmino finala, je z nizozemsko soigralko Aransko Rus napredovala še v četrtfinale med dvojicami. Med posameznicami se bo Zidanškova za vstop v četrtfinale jutri pomirila z Ukrajinko Marti Kostjuk. Športne novice sem zbral Tone Gorjup.
Napoved vremena. Ponoči bo pretežno oblačno, na Primorskem bo pihala zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 5 do nič v Gornje Savski dolini okoli minus 10 stopinj, na Primorskem pa okoli 3. Jutri bo večinoma oblačno, na jugu bo občasno naletaval sneg. Popoldne se bo od severozahoda delno zjasnilo. Na Primorskem bo pihala zmerna do močna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od minus 2 do 2, na Primorskem do 7 stopinj. Obeti. V ponedeljek in torek bo na jugovzhodu večinoma oblačno, drugod bo delno jasno, ponekod v zahodnih in severnih krajih tudi pretežno jasno. Na Primorskem bo pihala zmerna do močna burja, ki bo v noči na torek oslabela. Vremenska slika. Nad Srednjo Evropo in Severozahodnim Balkanom se je prihodno okrepilo območje visokega zračnega tlaka. Nov frontalni val se iznad Zahodnega Sredozemlja pomika proti Srednji Italiji. Nad naše kraje doteka s šibkimi vetrovi vzhodnih smeri, prihodno nekoliko bolj suh in razmeroma hladen zrak. Preglejmo še podatke o vremenu pred uro po državi. Ljubljana stopinja, Maribor nič, v Kopru 6, Novo mesto oblačno 1, v Celju stopinja, Murska Sobota jasno 1, Bovec nič, Tolmin 4 stopinje, piha jugovzhodnik v sunkih do 36 km na uro. Nova Gorica 5 stopinj, Ajdovščina 3, burja v sunkih do 40 km na uro. Postojna oblačno minus 1. Ilirska Bistrica 2, Logatec minus 1, Vrhnika nič, Idrija tudi Trebnje stopinja, Kočevje nič, Črnomelj, Metlika tudi Krško 2 stopinji, nič Hrastnik, Litija 2, v Kranju nič stopinj, Bohinjska Češnica minus 3, Jezersko minus 5, Gornji Grad minus 1, Rateče minus 7, Gorenja vas nič, toliko tudi v Slovengradcu, kjer je pretežno oblačno, Mežica, tudi Ravne na Koroška minus 3 stopinje, 2 na Ptuju pa v Rogaški Slatini, Pohorje minus 1, Podčetrtek stopinja, Lendava nič, Listca v oblakih minus 4, na Brniku pretežno oblačno minus 1, na Mariborskem letališču Edvarda Rusjana zmerno oblačno 2 stopinji, Portorož oblačno 6, Lesce minus 2, Babno polje minus 1, Rudno polje minus 6, na Krvavcu minus 8 in Kredarica zmerno oblačno, minus 12 stopinj Celzija. Zaradi burje je na hitri cesti med Ajdovščino in Nanosom prepovedan promet za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do 8 ton. Čakalna doba je na mejnem prehodu Gruškovje. Prelaz Vršič ostaja zaprt. Srečno! Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevni urednik Tone Gorjup, tehnik Miha Močnik, voditeljica Nataša Ličen. Ura bo čez nekaj sekund, točno zdaj je 15:27 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.